Nakladatelství Malvern vydává na začátku listopadu knihu s názvem V albánských výšinách, kterou v roce 1909 napsala britská spisovatelka a antropoložka Mary Edith Dirham. Kniha zachycuje odlehlé horské oblasti na severu Albánie na začátku 20. století. Tyto oblasti byly patrně posledním místem v Evropě, kde v tu dobu ještě existovalo celistvé kmenové zřízení, řídící se vlastním nepsaným zvykovým právem. Proč má smysl vydávat 100 let starou knihu? Může nám dnes ještě něco říct? Jak vypadá společnost, která je organizovaná na základě zvykového práva a jak kmenové zřízení dodnes ovlivňuje chod demokratických institucí v Albánii? O tom si budu povídat s překladatelem knihy a albanistou Robertem Dobrou. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, díky moc za pozvání.
Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Jaká byla vaše motivace tu knihu přeložit?
Moje motivace tkvěla hlavně v té knize samotné, musím říct. Protože takhle, podle mě má tři roviny, kterými je vlastně zajímavá jako taková. První rovina jsou samozřejmě ty antropologické poznatky, které tam jsou. To znamená to, že se tehdy Edith Durhamová vydala do oblasti, která byla velmi izolovaná, o které nebylo k dispozici příliš informací, a pokud ano, tak byly opravdu spíše stručného rázu. Existovaly různé předsudky, které se na tu oblast vázaly, na to obyvatelstvo, které tam žilo. Samozřejmě taky určitá romantizace, obzvlášť v té tehdejší britské společnosti, respektive v ní na začátku 19. století se hodně prosadila díla Johna Hobhause například, nebo Lorda Byrona, který s ním cestoval, kteří cestovali tedy po jihu Albánie, navštívili slavného jihoalbánského vládce Alipašu Tepelenského, a to byla opravdu velmi, velmi romantická díla. A ta určovala taky po určitou dobu v té britské společnosti tu představu o Albáncích. Nicméně Edith Durhamová tady vlastně, dá se říct, že do toho britského prostředí přinesla úplně jiné informace. Přinesla aktuální, adekvátní svědectví toho, jak to tam vlastně tehdy vypadalo. To znamená, a je to, myslím si, o to cennější, že právě se dá říct nejspíše, že to opravdu byla poslední taková společnost celistvá v Evropě, která existovala. To znamená, to je jedna rovina té celé věci. Druhá rovina je podle mě ta, že on to byl cestopis zároveň, a to nebyla jenom antropologická práce čistě. To znamená, ona dokázala skloubit tu první věc, kterou jsem zmiňoval, a skloubit to, že tam popisuje tu svoji cestu, popisuje zážitky, o kterých se dozvídala od těch místních lidí, zážitky svoje vlastní, taky té svojí cesty. Podle mě má velkou hodnotu i tím, jakým způsobem vlastně k té látce a k té svojí práci tam, k tomu svému poslání, které si sama vybrala, Edith Durhamová přistupovala tehdy. Protože ona dávala opravdu po celou svoji kariéru, dá se říct, dávala maximální důraz na co nejbližší kontakt s těmi lidmi, kteří tam byli. Na to, aby je poznala, aby jim pronikla v fulzovkách pod kůži, dá se říct, aby chápala kontext jejich života, ten kulturní, společenský a tak dále. Což si myslím, že v té době zdaleka nebylo samozřejmostí a vůbec to nebylo samozřejmostí u lidí, kteří se vydávali jako cestovatelé zrovna do severní Albánie. Takže tohle tu knihu podle mě ještě povyšuje na daleko, daleko větší úroveň nakonec.
Kdo byla Edith Durhamová? Jak se do Albánie dostala?
Ona měla velmi zajímavý životní osud, musím říct, a velmi, velmi inspirativní, řekl bych, alespoň pro mě osobně. Protože ona až do jejich 37 let vlastně neměla s Albánií ani s Balkánem vůbec nic společného. Ona pocházela z poměrně bohaté londýnské rodiny. Ve svých mladých letech studovala malířství nebo kresbu v Londýně a velmi dlouho se tím i živila. Ona kreslila do různých přírodovědných vydání, to znamená velmi realistické kresby různých živočišných druhů a tak dále. No a v těch 37 letech, když se starala o svoji nemocnou matku, tak se vlastně rozhodla, že se vydá na takovou odpočinkovou cestu malovat na Balkán. A procestovala tehdy na té své první cestě dalmácké pobřeží od Trieste až po Cetinje, dnešní Černé hoře. A už se na ten Balkán nikdy nepřestala vracet vlastně. A započala tím její, dá se říct, více než 40-letá kariéra.
Zbyly z toho jejího putování také nějaké kresby?
No určitě zbyly. To právě je dalším velmi zajímavým aspektem její tvorby, že ona využila ty svoje umělecké dovednosti a neustále, když cestovala, tak malovala, neustále kreslila, neustále i fotila mimochodem. Tak existuje řada fotografií, která se zachovala z těch jejich cest.
Jsou součástí té knihy?
Jsou, některé z nich jsou. Na konci v té knize asi tuším, že 12 fotografií celkem a něco kolem 14 kreseb. Taky samozřejmě to ale ovlivňovaly ty podmínky její cesty po té severní Albánii. Když se podíváme třeba na její první knihu, Through the Lands of the Serb, která vyšla v roce 1903, tak v té době ona sebou měla malířské náčiní, ona měla více času, cestovala daleko pohodlnějším způsobem, to znamená, mohla i malovat, mohla to stvárnit daleko, daleko bohatší formou a v těch albánských horách měla sebou jenom skicák a to ji taky omezilo v tomhle ohledu, ale i tak těch kreseb je hodně poměrně.
Jakým způsobem ona sbírala materiál pro tu knihu? Nebo které bylo vlastně období, které ona zachycovala?
No, ona zachycovala období, kdy se ještě o Albánii jako takové nedalo mluvit. Bylo to období těsně předtím, než byla přijata mladoturecká ústava v rámci Osmanské říše, která, jak ona ostatně popisuje i v té knize, to se stalo přímo, když ona tam byla. To znamená, ona přímo zachycuje ty reakce těch místních lidí na to. A určitá očekávání, která byla poměrně vysoká z jejich strany vůči tomu, že se něco změní, obzvláště v těch civilizovanějších částech severní Albánie. Ale ty horské kmeny tam taky, v tom taky hrály roli a taky měly za určité očekávání. No a je to doba 5 let před první, 4 roky před první balkánskou válkou, taky, která velmi výrazně změnila tvář Balkánu, minimálně z toho hlediska, že Osmanská říše z něj jaksi zmizela, byla vytlačena a vznikla tam řada národních států, nakonec tedy v roce 1913, včetně Albánie.
Ona ale nebyla jedinou cestovatelkou, která do té oblasti jezdila. Dostupná exotika Balkánu lákala celou řadu cestovatelů. Co to znamenalo, že tím cestovatelem byla v té době právě žena?
Já myslím, že pro ní to v důsledku znamenalo určitou výhodu z hlediska toho prostředí, do kterého se vydávala. Protože ženy, když to bereme z hlediska těch zákonů, té kmenové společnosti, které na sebe jak si aplikovala, podle kterých se řídila, tak tam ženy byly takřka nedotknutelné jako takové. Co se týká jakýchkoliv nějakých třeba útoků nebo čehokoliv zkrátka. Nemluvě o krevním stě, to byly opravdu velmi výjimečné případy, kdyby se krevním stě měl dotknout ženy. Někteří lidé tedy to spojují taky s tím, že tam existoval fenomén těch panen z přísahy, což byly ženy, které vlastně vědomě přejímaly mužskou sociální identitu. Oblékali mužské oblečení, mohli kouřit, mohli nosit zbraň. A tím vlastně přijali určitá taky sociální výhody, které plynuly z toho postavení muže, protože to byla patriarchální společnost. Daleko víc než tohle podle mě jí v těch cestách pomáhaly ty velmi bohaté zákony pohostinnosti, které tam panovaly, protože host opravdu v rámci toho zvykového práva měl velmi, velmi vysoké postavení, až výsadní. A díky tomu ona byla schopná navázat tak blízké styky s těmi místními lidmi.
Co bylo podle vás tím nejsilnějším tématem té knihy? Co Durhamová chtěla především zachytit?
Já bych to asi nevymezil tematicky. Já bych řekl, že to, co je nejsilnější na té knize, je, jak jsem říkal, právě ten její přístup a ta blízkost těm lidem. Když jsem zmiňoval třeba tu Margaret Heslock, která se tam vydávala těch, dejme tomu, 20-25 let po ní, tak oni zase, její kolegové, její blízcí říkali, že ačkoliv samozřejmě, jak říkám, ten materiál má velkou hodnotu, který ona zanechala za sebou a který potom byl vydán i knižně, tak o ní se říkalo, že ona byla velmi, paradoxně velmi odtažitá vůči těm lidem. Ona nežila u nich, ona žila někde ve stanu bokem. Ona nejedla u nich, nevyužívala té pohostinnosti, nenavazovala tak hluboké styky a držela si zase až přílišný odstup. Zase u Edith Durhamové někteří můžou říct, jestli ten odstup vlastně vůči té láci a těm lidem úplně nezlikvidovala tím, že jim byla tak blízko, že tam opravdu měla řadu i přátel. Ale já se domnívám, že ona se s tím dokázala poprat. A myslím si, že i právě v téhle knize je vidět, že pokud se tam vyskytuje nějaké romantizující tvrzení nebo nějaká literární romantizující vložka, tak to má jenom ten literární účel. Když se podíváte potom, jak ona pracuje s tou látkou a jak vlastně popisuje tu realitu tamnější v té době, tak tam z toho ta romantická tendence nečiší. Tam opravdu to vypadá jinak trošku.
Edith Durhamová se tedy hodně zaměřovala i na to tamní zvykové právo nebo na to uspořádání té společnosti. Mohl byste mi trochu popsat, jak fungovalo a možná třeba říct, co znamená onen kanun?
Kanun je název pro to zvykové právo, nejenom severoalbánské, protože ono se vyskytovalo. Takhle, zvykové právo v nějaké formě se vyskytovalo na řadě míst v Evropě v minulosti. To není nějaká exkluzivní záležitost pro Albány. Exkluzivní nebo zajímavé, snad jedinečné dá se říct, je to, že tam mělo tak velký vliv až na severu Albánie, tedy až do 40. nebo dokonce na 50. let na některých místech 20. století. Což z něj opravdu asi činí poslední takové místo, kde to kmenové řízení do tak široké míry stále existovalo. To byla společnost, která byla, jak jsem říkal, velmi výrazně patriarchální a která hlavně stála na tom rodovém zřízení. Ty kmeny, dá se říct, byly nějaké klany, které měly většinou nějakého společného předka, ať už mytického nebo reálného. A vždy nějaký ten kmen, ten rod, tedy rozšířený, žil na nějakém místě, v nějakém tom horském údolí třeba. No a klíčovou hodnotou, kromě té krve, tedy těch pokrevních vazeb, tam taky byla čest pro to zvykové právo jako takové, pro ten kanun. Kolem ní se točila prakticky veškerá jeho ustanovení. Konec konců například i krevní msta. Když se mluví, a oni se mluví nejčastěji v téhle souvislosti, když se mluví o krevní mstě, tak se často zmiňuje, že to byla odveta oko za oko, to znamená někdo, když někoho zabije z mého rodu, tak já se pomstím potom. Ale to nebylo vždycky tak. To byly zabití ze cti velmi často. To znamená, tu krevní mstu mohla spustit i urážka nějaká, nějaké nesprávné chování, poškození hosta, nebo to, že někdo nedokázal toho hosta ochránit. To byla opravdu klíčová hodnota. Ta pohostinnost taky, jak jsem říkal, tam hrála ohromnou roli a taky se vázala na tu čest. Hostitel měl povinnost chránit toho hosta, doprovázet ho, poskytnout mu nějaké zázemí a postarat se zkrátka o to, aby se mu nic nestalo. A na tu čest se vázala ještě jiná instituce, která tam fungovala, což byla takzvaná besa. To byla přísaha v podstatě, nebo mohlo to fungovat i jako čestné slovo, které si lidé dávali, když nebo jehož pomocí ti místní lidé mohli stvrdit mír na nějakou třeba omezenou nebo neomezenou dobu mezi sebou. A vznikaly tam takové možná bizarně působící situace, které popisuje právě Erich Durhamová v té knize z těch svých cest, kdy třeba nějací dva lidé byli ve sporu, tedy probíhala tam třeba ta krevní msta, a když se sešli u někoho doma jako hosté, tak to pominulo na nějaký čas. A oni, ačkoliv se jinak snažili, nebo jeden druhého se snažil zavraždit v podstatě, tak tyhle zase jiné zákony, které se vázaly na tu čest, třeba vyrušovaly ty spory, které tam probíhaly.
Pro nás je to asi nepředstavitelné. Jsme zvyklí, že je tady nějaké trojdělení moci, nějaká moc zákonodárná, výkonná, soudní. Kdo byl třeba vykonavatelem, nebo kdo mohl vynucovat ten kanun? Ale jaká je třeba motivace těch lidí dodržovat?
No, na rozdíl od toho, jak to funguje v našem právu, tam nevynucovali ty zákony, tam je nevynucovala nějaká konkrétní instituce. Tam je vynucoval, dá se říct, nějaký sociální tlak. Protože, jak říkám, když to vezmeme třeba s vazbou na tu čest, tak pakliže na tu rodinu ve chvíli, kdy se neřídila podle těch zvyklostí, dolehla nějaká, dejme tomu třeba, nebo na toho konkrétního člověka, který nechtěl se tím řídit, dolehla nějaká ostrakizace ze strany jeho příbuzných nebo z okolí, z toho širšího rodu, tak on měl velkou motivaci k tomu, aby se k tomu sporu vrátil a aby udělal to, co je v rámci toho zvykového práva v pořádku, aby učinil. To znamená, tohle byl podle mě ten vynucovací mechanismus.
Já bych teď odcitovala úryvek z první kapitoly, která se jmenuje Země živoucí minulosti. Pro lid těchto zemí se čas takřka zastavil. Poutník ze západu se mezi nimi ocitá ohromený, naplněný neurčitými vzpomínkami na kolébku svého vlastního pokolení a říká si: vždyť takový jsem před několika tisíci lety také byl. Tak jsem i já číhal na svého nepřítele, tak jsem uvažoval a choval se na počátku časů. To je konec citace. Je ale možné, aby se nějaká společnost ve svém vývoji zastavila? Není to spíš tak, že společnost i organizovaná na základě kmenového zřízení se nějak proměňuje? To znamená, našla na začátku století Durhamova v Albánii to, co by tam našla třeba před 100 lety?
No, k té první otázce, kterou jste zmínila, není to možné podle mě, absolutně to není možné, určitě. Ale já si myslím, že to je právě tenhle citát, vlastně to, co ona tam říká, to je to, co jsem zmiňoval úplně na začátku. To jsou ty romantické vsuvky, které ona tam dává a které reflektují podle mě opravdu to, s čím ona tam šla. Že ona tohleto, jednak tady reflektují to, s čím ona tam šla, že měla tohle očekávání a na druhou stranu ona tím taky naráží na tu ohromnou izolaci, ve které se to obyvatelstvo, které tam žilo, ocitalo. A konec konců ta izolace asi byla izolace, kterou poskytoval ten krajní ráz, ty hory. Byla důvodem, proč se tam vydávali. Ono, my máme v dispozici poměrně málo historických materiálů o tom, jak vlastně se formovala ta kultura v těch horách a to zvykové právo. Ale předpokládá se, že se formovala hlavně na základě lidí, kteří se do těch hor vydávali v 15. století a leckdy později, s ohledem na to, že na Balkán tehdy a na tohle území přicházely ty osmanské síly a tihle lidé chtěli se vyhnout jejich vlivu. To se týká třeba i náboženství. Konec konců velká řada těch rodů byla katolických a udržela si tu ten příklon ke katolictví, což se nedalo říct to obyvatelstvu, které žilo v nížinách, v daleko dostupnějších oblastech, kde se rozšířil islám. Ten se ovšem rozšířil i do těch kmenových oblastí některých, ale spíše do těch, které byly okrajové. To znamená, myslím, že na tohleto její tvrzení mělo hodně velkou vazbu. Na tu izolaci, která zkrátka na druhou stranu teoreticky mohla být prostředkem toho, že se tam zachovaly zvyklosti, které v okolí třeba zmizely. Ale to, že by ta společnost byla, že by se nerozvíjela, že by se nějak zasekla v čase úplně, to je mylná představa samozřejmě. I ona sama to v té knize tvrdí. Ona zjišťovala od těch lidí snažila se zjišťovat i různé historické informace, to, co zůstalo v jejich paměti, o jejich minulosti vlastně. A ona sama říká, některé ty rody sem přišly třeba i ze oblastí, kde žije slovanské obyvatelstvo, do těch hor. Zase na druhou stranu z těch hor některé rody odcházely v průběhu času. To znamená, tam byly průniky, určitě.
A jaký je třeba rozdíl v perspektivě, když situaci popisuje britská spisovatelka nebo v úvozovkách místní autor, kterým byl například laureát Nobelovy ceny Ismail Kadare a jeho kniha Krvavý duben? Můžeme se u Dirhem setkat třeba s nějakou romantizací? Jak byste to třeba porovnal?
Ale ona určitě podle mě měla, dá se říct, romantického ducha. To si myslím, že i z téhle knihy je dost patrné. Ale já se domnívám z toho, co já o ní vím, aspoň z toho, co já jsem od ní četl, že ona to dokázala krotit, toho svého romantického ducha, tam, kde to bylo třeba. A dokázala si udržet ten odstup. A obecně, samozřejmě, pokud někdo je cizinec, tak si myslím, že má, přistupuje k tomu z pozice, kdy je větší šance, že ten odstup bude mít a že si ho udrží. Na druhou stranu, právě jak jste zmínila Krvavý duben od Ismaila Kadareho, tak to je kniha, která je, myslím, oceňována dosti za to, že k té látce přistupuje zodpovědně. A že jí nějak, samozřejmě je tam určitá autorská licence, autor je Albánec, na druhou stranu velmi kosmopolitní člověk. A že on té látce opravdu, že jí tou autorskou licencí neskreslil až příliš, že by zkrátka se úplně odpoutal od těch základních principů.
A jak v tu dobu ovlivňovaly městské oblasti ty oblasti horské?
V nížinách, v tom prostoru, který byl dostupnější, tak tam samozřejmě se daleko více rozšířily ty osmanské vlivy. Ta osmanská administrativa měla to území pod palcem, na rozdíl od těch hor, kde taky měla určitý vliv, ale jednak neměla žádnou motivaci si to tam nějak podmanit naprosto, protože zkrátka tam nebylo nic, co by mělo nějak zajímat, když to tak řeknu. Na druhou stranu, existoval tam takový systém bajraků, bajrak znamenalo prapor, a v jeho rámci vlastně ty kmeny poskytovaly v případě, kdy to bylo nutné, bojovníky té osmanské správě, výměnou za to, že ona se nevměšovala do jejich vnitřních záležitostí.
Já jsem vám pokládala otázku, jak ovlivňovalo, řekněme víc, to městské prostředí ty horské oblasti. A teď bych se vás zeptala naopak, jak ty horské oblasti ovlivňovaly ty městské, to znamená, propsalo si nějakým způsobem tohle kmenové zvykové právo do uspořádání těch albánských institucí?
Takhle, nepodepsalo se primárně do jejich uspořádání. Konec konců Albánie od 90. let velmi, velmi úzce se profiluje jako parlamentní demokracie a naštěstí se jí daří tou cestou jít. Ale myslím si, že nedávno jsem o tom četl jednu studii, která se tomu trošku věnovala, a minimálně v těch 90. letech, a myslím, že i později, se ta skutečnost, minimálně ta skutečnost důležitosti těch rodinných, rodových vazeb i v té albánské politice určitě nějak projevovala. To znamená, ten rozpor, podle mě, pokud tam nějaký je, tak je v tom, že do politiky vstupovali lidé, kteří třeba hájili zájmy právě svojí rodiny, svých blízkých, nebo naopak třeba bojovali proti těm, kteří byli nepřáteli jejich rodiny. To znamená, v tomhle směru si myslím, že tam existuje nějaká diskrepance, která může být i nebezpečná. A myslím, že v těch 90. letech se to v té albánské politice taky projevovalo.
Ne, a nezměnil to ani právě ten nedemokratický režim, který tam po druhé světové válce byl?
Ten nedemokratický režim, pokud něco udělal, tak udělal to, že ty staré zvyklosti a obzvlášť to zvykové právo velmi tvrdě se snažil vymítit nebo potlačit. A podařilo se mu opravdu ho potlačit do velké míry. A do jisté míry i potlačit tu paměť, která se na to váže těch lidí. Na druhou stranu v 90. letech, kdy situace v Albánii byla poměrně nestabilní a divoká, dá se říct, tak některé ty staré zvyklosti, obzvlášť v těch horských oblastech právě, kde třeba momentálně selhávala i ta státní správa, a vůbec to právo státní, které tam bylo předtím nějak ustanoveno, tak se některé ty zvyklosti vrátily, včetně krevní msty. A to taky bylo v posledních letech téma, docela zajímavé téma, že vlastně v těch 90. letech některé ty spory, které byly potlačeny v období komunismu, tak se vrátily a znovu vyplavaly na povrch. Nebo se začaly objevovat i nové. To znamená, ve chvíli, kdy tam ty struktury, ty komunistické nebo státní, nějakým způsobem polevily, tak zase se začaly vynořovat některé prvky toho zvykového práva. Ale už se tam neobjevilo v tom původním kontextu, systematicky. Už to byly pouze ty izolované prvky nějaké. Ano, a na to se taky váže ta skutečnost, že to, co třeba v minulosti sloužilo jako určitá brzda pro tu krevní mstu, nebo nějak regulovalo se navzájem vlastně ty jednotlivé prvky, tak to už tam tehdy se neobjevovalo. A ta krevní msta nabrala jiných rozměrů úplně. A konec konců taky se to v některých případech přesouvalo mimo právě to horské prostředí do těch měst, protože v Albánii už od těch 90. let je velmi výrazný fenomén migrace, jednak do zahraničí. No a ale taky spousta lidí začalo migrovat do měst právě a tam sebou začalo i přinášet třeba i tyhle ty zvyklosti, tyhle ty spory, které třeba jaksi vznikly někde jinde v tom horském, v tom venkovském prostředí.
Dnes existuje ještě něco, co my známe právě pod pojmem krevní msta?
Udává se, že stále se objevují ty případy, ale že to jsou jednotky ročně. Jednotky případů, které se objeví třeba jako nové, jednotky případů, které se podaří vyřešit z minulosti. A existují konec konců, existovaly v tom albánském prostředí instituce a lidé, kteří se snažili od těch 90. let v Kosovu dříve ty spory usmířovat. V Kosovu byla známá osobnost Antona Čety například, který takhle usmířil stovky těch sporů. Je to stále něco, co existuje. Nedávno tuším, že Al Jazeera udělala dokument, takový krátký dokument o jedné takové rodině právě, která byla v tom sporu, která samozřejmě takový spor hluboce zasahuje do jejich života. Oni nemohli posílat ani svoje děti, to byly dívky, do školy. Jak jsem říkal, že v minulosti naprosto většině případů, třeba začátkem toho 20. století, to nemohlo dolehnout na děti. Nemohlo to většině případů dolehnout na dívky. Tak třeba v tom kontextu krevní msty v 90. letech a později některá ta pravidla zkrátka vymizela. Ty mantinely, ty hranice. A mohlo se to týkat třeba právě jich. A třeba tahle rodina to vyřešila tak, jako to ostatně řešila i historicky spousta těch rodin, nebo těch lidí, kteří tím byli zasaženi, že odjeli pryč do jiných krajů. Odjeli, v jejich případě se odstěhovali úplně pryč z Albánie do Anglie vlastně. Takže pro ně to vlastně mělo šťastný konec takhle. Ale existuje to stále, no, dá se.
Je podle vás právě na příkladu Albánie nějaký ten tribalismus a kmenové uspořádání v rozporu s demokratickými institucemi? Nebo můžou fungovat?
No rozhodně tam tribalismus, o tom se v dnešní Albánii už nedá mluvit, jako takové. Samozřejmě ty rodové vazby jsou tam pořád silné. A myslím si, že pokud to může nějak ovlivňovat tu současnou albánskou politiku, tak je to právě skrze ten určitý klientelismus, který to umožňuje, dejme tomu, nebo stimuluje. To, že opravdu ti lidé dávají velký, ohromný důraz na ty rodinné vazby, na krev, nebo krevní vazby. Je otázka, jestli to ten ohromný důraz na rodinu, jestli se podobně nereflektuje třeba i v jiných balkánských společnostech, v jiných balkánských státech. Protože konec konců korupce v politice je velké téma nejenom v Albánii. Ostatně i mimo Balkán samozřejmě, nemůžeme to takhle omezit, ale na Balkáně je to často skloňované.
Tak já vám moc krát děkuju, že jste přijal pozvání ke mně do studia.
Já moc děkuji za pozvání.